Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek 22. dubna, 6 hodin podvečerních a k tomu něco málo přes minutu. A je tu zase monitor, který jako vždy, než odpluje, upozorní na dnešního oslavence, respektive oslavenkyni. Tou je dnes Evženie nebo také Eugenie. Evženie je ženské křestní jméno řeckého původu a jedná se o ženský protějšek mužského jména Evžen. Jeho význam lze přeložit jako urozená nebo dobrého rodu. Tak všem Evženiím, Eugeniím, ale i Noemám, Soterům a Raulům, kteří mají dnes také svátek, přejeme vše nejlepší. Ovšem ještě než odrazíme od břehů do mediálních vod, si dovolím vás upozornit na to, že dnes je to přesně 670 let, kdy v roce 1945 osvobodila Rudá armáda Opavu. Tak to bylo na úvod a teď už vám ničím nerušený poslech v této chvíli necelé hodiny přeje Ivan Votava. Dnešní monitor propluje okolo laboratoří, kde se bádá o tom, jak nejlépe sprovodit někoho ze světa. Koukneme se z něj na to, jak by chtěl Sukl cenzurovat a jak pak jsme na tom s našimi mírumilovnými islámisty. Pak to trochu odlehčíme a nakonec nám Jan Campbell řekne něco o marnosti a nic než marnosti. V minulém monitoru byl příspěvek o tom, jak se okolo ruských a čínských hranic množí jako houby po dešti biologické laboratoře, jejich zřizovatelé jsou Spojené státy. Tak to dnes rozšiřme a podívejme se na to, co píše na Fonsk.ru Vladimír Prochvatilov už 10. dubna. Překlad pořídil zvědavec. Titulek zní Věda o smrti. Americké vojenské biologické laboratoře obklíčily svět. Nebudu zde opakovat to, co bylo řečeno v minulém příspěvku, ale budu kontinuálně pokračovat. Jen na Ukrajině se nachází 16 amerických biologických laboratoří. O tom, že v biologických laboratořích Pentagonu je vyvíjena biologická zbraň, hovoří jak vědci, tak veřejní představitelé. Autor amerického zákona proti biologickému terorismu, takzvané BVATA, profesor mezinárodního práva na Illinoisské univerzitě v Urbana-Champaign v USA, dr. Francis Boyle, prohlásil, že asi 13 000 vědců ve 400 laboratořích ve Spojených státech a zahraničí, z toho ve 200 na území Spojených států, se zabývá tvorbou nových kmenů vojenských zabijáckých mikrobů odolných vůči vakcínám. Podle slov Boyleho, americké univerzity už dlouho a rády ochotně dovolují Pentagonu a CIA přetvářet své výzkumné programy ve vědu o smrti. Jako příklad uvedl skupinu doktora Yoshihira Kawaoki z Wisconsinské univerzity, která dokázala zvýšit toxičnost viru chřipky 200krát. Podle Boyleho jsou Pentagon a CIA připraveny, chtějí a mohou začít biologickou válku, až se to bude hodit jejím zájmům. Mají antrax superzbrojní kvality, který už použili proti nám, Američanům, v říjnu 2001. Boyle mluví o poštovní zásilce dvěma senátorům. Tomovi Dashleyovi z Jižní Dakoty a Patriku Larimu z Vermontu a řadě dalších osobností, které vystoupily proti protiteroristickému zákonu s názvem Patriot Act a o zdrojích antraxu, jejíž původ byl vypátrán až ve vládní laboratoři biologických zbraní ve Fort Derricku ve státě Maryland. Podle údajů FBI v důsledku tohoto rozesílání zahynulo 5 a onemocnilo 17 lidí. Za posledních 20 let, sděluje Boyle, utratili Spojené státy asi 100 miliard amerických dolarů na vývoj zbraní pro ofenzivní biologickou válku. Nyní máme doopravdy průmysl ofenzivních biologických zbraní, které porušují konvenci o biologických zbraních a zákon o boji proti terorismu o biologických zbraní z roku 1989, říká americký vědec. Podle něj se americká vláda zabývá budováním průmyslu biologických zbraní od doby, kdy se v roce 1981 ujala vlády Reaganova administrativa. V létě roku 2019 bylo hlavní laboratoří pro výrobu biologických zbraní nařízeno ukončit všechny výzkumy smrtících virů a patogenů kvůli obavám, že se infikované zbytky mohou dostat do odpadních vod, uvedly britské noviny Independent. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC, státní zdravotní orgán v USA, zbavil Fort Derrick licence na práci s horečkou eboli, neštovicemi a antraxem poté, co inspektoři CDC odhalili ve Fort Derricku problémy s novými procedurami použitými pro dekontaminování odpadních vod. Podotýkám, že možnost úniku smrtících virů a patogenů do odpadních vod ve Fort Derricku byla zaznamenána krátce před vypuknutím pandemie COVID-19, z čehož Američané okamžitě obvinili Čínu. Průzkum, provedený americkými novinami USA Today, ukázal, že ve 200 vojenských laboratořích napříč celými Spojenými státy od roku 2006 do roku 2013 došlo k více než 15 haváriím a závadám bezpečnostní techniky. Bylo zaregistrováno množství případů ztráty lahviček s choroboplodnými bakteriemi a úniky laboratorních myší nakažených smrtonosnými viry. Zjistilo se, že divocí hlodavci staví místa na nedekontaminovaném laboratorním odpadu. Hovězí dobytek nakažený v důsledku experimentů s vakcínami byl nejednou posílán na porážku a jeho maso bylo prodáno do tržní sítě. Průzkum USA Today ukázal také, že kontrola nad biologickými laboratořemi má fragmentální charakter. A dokonce v případech, kdy docházelo k tomu nejvíce do nebe volajícímu porušování bezpečnosti, jak tomu bylo ve více než 100 laboratořích, federální regulující orgány to uchovávaly v tajnosti. Výzkum na mezinárodní úrovni s vysokou pravděpodobností určuje také zdroj úniku či záměrného propuknutí nemoci COVID-19. Stručně o tom hovoří článek SARS, podobný kmen cirkulujících koronavirů netopírů demonstruje potenciál výskytu u člověka, vydaný v autorském lékařském časopise Naturmedicín 9. listopadu 2015. V publikaci se píše, za použití systému reverzní genetiky SARS-CoV-2 jsme vytvořili a zkoumali virovou chiméru, která vyvolává propuknutí koronaviru netopíru SHC-014 v pro ně adaptovaném viru SARS-CoV-2. Metoda reverzní genetiky spočívá v manipulaci s jednotlivými geny. V podstatě je to metoda pokusu a omylu. Virová chiméra je hybridní virus, vytvořený pomocí spojení fragmentů nukleové kyseliny ze dvou nebo více různých virů. Spojení dvou patogenních virů prudce zvyšuje smrtící schopnost nového viru. V článku Naturmedicín se píše, že skupina vědců pod vedením známého virologa z laboratoře v Galvestonu v Mexiku, Vinette Menasheriová, napodobila infekční plnohodnotný rekombinační virus SHC014 se spolehlivou replikací viru jak in vitro, tak in vivo. Tvůrci nebezpečného viru prohlásili, že výskyt SARS-CoV znamená novou éru v mezidruhovém přenosu vážných respiračních onemocnění spolu s globalizací, která vede k rychlému rozšíření po celém světě a ohromným ekonomickým důsledkům. Tato publikace je důkazem toho, že virus SARS-CoV, později nazvaný COVID-19, byl uměle vytvořen na území Spojených států pod vedením virologa z vojenské laboratoře v americkém Galvestonu. Profesor Francis Boyle říká, že Národní laboratoř Galvestone v Texasu je výzkumná laboratoř, která se zabývá hledáním potenciálních agentů biologické války v divoké přírodě a dalších částech světa, aby se z nich stala biologická zbraň. Aerosol agenta biologické války je vždy pomůckou pro výzkum zbraně, která je vzduchem dopravena lidem za účelem vdechování. Galveston a Fort Derrick jsou zločinné podniky, zdůrazňuje Francis Boyle. Když se podíváme do necenzurované pravdy, tak na nás vyskočí okno Zastavte cenzuru. A hned na to titulek Sukl hrozí právu pokutou až 500 000 za články o ivermektínu. Převzato. Protože to množící se zvěrstvo vydírání snad nezastaví nikdo. A u těchto zločinů bychom měli táhnout za jeden provaz, i kdyby se nám články práva nelíbily. Ale aby nějaké komando jako za bolševika určovalo, co se smí psát a mluvit, a ještě pirátský Koleja vyhrožoval za každý jiný názor vysokým trestem? Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL hrozí deníku právo pokutou až 500 000 korun za jeho články o léku ivermektin. Ve výzvě z 16. dubna adresované vydavateli práva společnosti Borgis AS se uvádí. Ústav provádí v současnosti šetření podnětu ve věci reklamy propagující humánní léčivé přípravky s obsahem účinné látky ivermektin, jejíž zadání, zpracování a šíření může být v rozporu se zněním paragrafu 5 odstavce 3 a 4 a paragrafu 5a odstavce 2 písmena a výše uvedeného zákona. Předmětem šetření jsou následující články uveřejněné v deníku právo. Za prvé, článek v deníku právo ze dne 2. března 2021 izraelský vědec ivermektinu věří. Za druhé, článek v deníku právo ze dne 2. března 2021 Hamáček tlačí na Blatného kvůli zpřístupnění ivermektinu. Za třetí, článek v deníku právo ze dne 3. března 2021 ivermektin může ulevit nemocnicím. Za čtvrté, článek v deníku právo ze dne 3. března 2021 první dávka ivermektinu přišla. Léčba může začít. Za páté, článek v deníku právo ze dne 4. března 2021 zdravotnictví koupí další ivermektin. Předepisovat by ho mohli praktici. Výše uvedené články obsahují tvrzení o účinnosti a bezpečnosti, například ivermektin je 30 let podáván lidem jako antiparazitikum prakticky bez vedlejších následků. Článek 1. Podle profesora Marika ivermektin významně snižuje riziko úmrtnosti, zejména je-li podán v raném stádiu nemoci. Článek 3. Tolerance léčby byla velmi dobrá, nežádoucí účinky minimální, zdravotní stav se u velké většiny pacientů po užívání ivermektinu a ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštěni domů, sdělil právu primář Rezek. Článek 4. V souladu se zákonným zmocněním vás vyzývám ke sdělení údajů o zadavateli, zpracovateli a šiřiteli výše uvedené reklamy. Tučné písmo v originálně výzvy. Následuje 6 bodů, v níž se požaduje množství podrobných informací o tom, kdy byla reklama citovaná v uvedených článcích zadána, zpracována, šířena. Žádají se kopie dodacích listů a faktur a rovněž vyjádření k předmětu šetření výše uvedené reklamy a k případnému porušení zákona. A to nejlepší nakonec. Pro splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 vám tímto stanovíme lhůtu 7 dnů od doručení tohoto vyžádání. Nesplnění této povinnosti uvedené v paragrafu 7a zákona o regulaci reklamy je dle paragrafu 8a zákona regulaci reklamy přestupkem a ústav může uložit pokutu do 500 000 korun. S pozdravem MGR Jaroslava Doležalová, vedoucí oddělení dozoru nad reklamou. Co na to mám jako šéfredaktor práva odpovědět? Především to, že žádné naše články o ivermektinu nebyly nikdy součástí jakékoliv placené nebo neplacené reklamy. Neexistuje tedy žádný její zadavatel, zpracovatel ani šiřitel. Trapný pokus zastrašit noviny. Udivuje mě, s jakou neuvěřitelnou lehkostí SÚKL označuje běžné zpravodajské články za nezákonnou reklamu, aniž by dal protistraně šanci se bránit. Ještě že nám SÚKL nepřičítá jako nezákonnou reklamu článek z 5. března 2021 s titulkem SÚKL – Ivermectin je bezpečný. Už sám výčet článků, které SÚKL označuje za šíření nezákonné reklamy, ukazuje, jak trapným způsobem se snaží státní úřad zastrašovat noviny jen proto, že píší o léku, který může podle jejich názoru v době pandemie pomoci nemocným lidem, o kterém i sám SÚKL tvrdí, že je bezpečný. Rád bych věděl, kde vzal ten, kdo právo nahlásil, a pak i SÚKL, který na udání bystře reagoval, dojem, že je možné vytřískat nějaký inzertní příjem z neregistrovaného, laciného, volně neprodejného generického léku, který u nás mohou podávat pouze lékaři v nemocnicích, navíc vyráběného za babku desítkami firem, hlavně v Indii. Právo nikdy žádný takový příjem z článků o ivermektinu nemělo a nikdy mít nebude. Závan dávné minulosti. Co tu ale už bylo, a domníval jsem se, že se už nevrátí, jsou pokusy o trestání novin za zpravodajství či názory. V minulosti se to jmenovalo FÚTY a ČÚTY, Federální a Český úřad pro tisk a informace, a dohlíželo to na dodržování správné linie. I tehdy padaly za nekonformnost či neposlušnost pokuty, někdy obrazně řečeno i hlavy. Teď jako by chtěl štafetu převzít SÚKL, možná povzbuzen obsahem dokonce dvou po sobě jdoucích pořadů Newsroomu ČT. Ironií této smutné taškařice je skutečnost, že když už, tak by měla ze SÚKL přijít proti právu stejná výzva za pozitivně vyznívající články o velmi drahých monoklonálních protilátkách Bamlanivimab a Regnkov 2. Takže 23.3. Bamlanivimab. Nemocnicím chybějí pacienti. 26.3. Bamlanivimab. Na slibný lék skoro nikdo nedosáhne. 31.3. Regnkov 2 nasazen, ale přísná kritéria ho brzdí. 1.4. Ten den dokonce 3 články v jednom vydání. Lékaři nesmí kvůli předpisům podávat nemocným účinné léky Regnkov 2 a Bamlanivimab, rychle narazili plus komentář Regeneron a neb Sofína volba po Česku. 3.4. Kritéria k podání nových léků na COVID zmírněna. 7.4. Účinné protilátkové léky budou pro více pacientů. 9.4. Polovina nových léků v nemocnicích a 15.4. nemocnice zmírnění kritérií dostalo léky k dalším ohroženým. Tyto články je ve stejné optice nutné považovat za nezákonné šíření reklamy. Než nás někdo stačí nahlásit, dávám tímto podnět pro zahájení šetření proti právu sám. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Jde o zdraví a životy. Právo nemůže za to, že až příliš spořiví odborníci z Ministerstva zdravotnictví stanovili od počátku tak přísná kritéria pro jejich podání, že skrze ně neprošel skoro nikdo. Ve chvíli, kdy nám došlo, že kvůli tomu mohou zbytečně umírat lidé, jsme se bez váhání pustili do boje za jejich zmírnění. Že by nás kvůli tomu někdo mohl chtít pokutovat za nezákonnou reklamu, jako se to stalo v případě informací o ivermektinu, nás opravdu nenapadlo. Ale i kdyby, zachovali bychom se stejně. Jsem si jistý, že ke zmírnění krutých kritérií nakonec došlo i díky veřejnému tlaku práva a novinek CZ, takže se k těm velmi drahým lékům mohly mezi tím dostat už stovky nemocných, kterým jinak kvůli jejich diagnózám hrozila až příliš častá jednosměrka, kyslík, jipka, marnice. Nevím, proč jsme v tom v českých médiích zůstali v podstatě sami, ale mohu s klidným svědomím zopakovat to, čím se v právu řídíme od počátku pandemie. Chceme co nejvíce seznamovat veřejnost s jakýmikoliv bezpečnými preparáty, které dávají naději překonat tuto zákeřnou nemoc. A budeme v tom bez ohledu na posměšky, okřikování či hrozby vysokými pokutami pokračovat. Pane Porybný, vítejte mezi námi. Nejste v tom sami. A máme tu další důležitou věc. Abychom ve víru posledních mediálních hitů nezapomněli na to, na co se nesmí zapomenout. Islám nadále pracuje naplno, covid nekovid, vrbětice nevrbětice. Kauza Šedach jasně ukazuje, jak slepý je systém k muslimské přetvářce. Abychom nezapomněli, tak si vezmeme na pomoc necenzurované zprávy. Jak jste jistě zaznamenali, tak v minulých dnech proběhl soud se Sámerem Šedahem, který byl už dříve odsouzen na 10 let. Nyní se doba, kterou si tento terorista posedí v chládku, zvýšila na 14,5 roku. Tedy za mřížemi si pobude o 4,5 roku déle. Už o předchozího soudu prohlašoval, že naše soudy neuznává, neboť uznává jen právo šaria. Samozřejmě jako každý správný muslim. Odsouzený byl za napomáhání ke spáchání teroristického útoku a financování terorismu. Podle obžaloby Šedech odletěl do Turecka v roce 2015, kde se setkal se zástupci teroristické organizace Al-Nusra. Předal jim peníze, které vybral v muslimské komunitě v České republice a na Slovensku. Dokonce jim slíbil, že pro organizaci naverbuje nové bojovníky a bude pokračovat v organizování sbírek. Tolik tedy v kostce k tomu, z čeho byl nyní obžalován. Už předtím byl odsouzen za podporu terorismu a za to, že financoval cestu svého bratra a švagrové české konvertitky k islámu do Sýrie. Nemá cenu detailně probírat průběh obou soudů, vlastně jen odkryli pravou tvář islámu. Do doby, než byl Šedech obviněn, se dokázal přetvařovat, dokonce i mainstreamem byl představován jako vzor umírněného muslima. Byl dokonce využíván k propagandě islámu, aby nás přesvědčil, jak je islám mírumilovný. Jeden takový rozhovor s ním udělal v roce 2016 například veřejnoprávní rozhlas, který tak i za naše peníze dělal propagandu islámského teroristy. A nejzajímavější na tom je fakt, že přesně v době, kdy tento rozhovor vyšel, vypravoval svého bratra a švagrovou do Sýrie a již měl za sebou i schůzku s teroristy z Al-Nusry. Tedy jen pár měsíců poté, kdy financoval džihád a přislíbil nábor nových džihadistů, předvedl ve veřejnoprávním médiu příkladnou takiju, to jest muslimskou přetvářku. Věřit tomu, že při financování džihádu nevěděli jeho souvěrci o tom, nač své peníze dávají, je skutečně velmi naivní. Dobrý muslim je jen takový, který podporuje džihád. Tedy lze předpokládat, že peníze, které od muslimů u nás a na Slovensku vybral, byly skutečně určeny na zabíjení bezvěrců a na boj proti Asádovi, ovšem čistě za účelem nastolení práva šaria v Sýrii. Islámským fanatikům se Asad nehodí právě proto, že podporuje sekulární stát. Věřím tomu, že Šedech, který sám přiznal, že svých činů nelituje, není ve svém smýšlení osamělý. Ostatní muslimové s ním jistě souzní, jinak by ostatně nebyli správnými muslimy. Na případu Samera Šedeha tak můžeme vidět, jak vypadá muslimská přetvářka v praxi. U něho vše prasklo, pak už bylo zcela zbytečné se nadále přetvařovat. Ostatní se nadále přetvařovat mohou, či dokonce musí. V této fázi džihádu, kdy je na islamizovaném území muslim v menšině, je přetvářka nutností. Ostatně stejně konal i Mohamed, když islamizoval Medínu. Džihád mečem následoval až tehdy, kdy si byl jist, že bude efektivní. Také bych rád zdůraznila, že Šedech byl narozen u nás, otec je Palestinec. Tedy džihadista ani nemusí vyrůstat v muslimské zemi, na dostatečnou indoktrinaci stačí mešita a dnes i internet. V Evropě také stále více konvertitů, díky nimž bude islamizace Evropy rychlejší, než by se mohlo na první dojem zdát. Až vám tedy někdo bude vyprávět pohádky o umírněných muslimech, pak vězte, že umírněný muslim neexistuje. Buď jde o muslima, který jen prochází v rámci džihádu přetvářkou, takijou, nebo jde o muslima, který nepraktikuje a skutečně je umírněným, ovšem pro muslimy není muslimem, ale odpadlíkem. Teď to trochu odlehčíme, co říkáte, a dáme si příběh opravdového člověka. Tentokrát nepůjde o román Borise Nikolajeviče Polevého, který jej napsal během norimberského procesu, kterého se účastnil coby novinář. Tenhle je z pera či klávesnice Josefa Vohnouta. Ve víru událostí ctíme především hrdiny první linie, naši vládu, zdravotníky. A kdo je bojovník druhé linie? Kdo je opravdový covidový člověk? Kdo svým pevným postojem podpořil epochální vítězství? Budu vám o nich vyprávět. Byl jsem kritizován zástupci Svazu pokrokových spisovatelů, že příliš nadužívám přechodníků a přídavných jmen, čímž diskriminuji znevýhodněné spisovatele z menšinových skupin, napodobujících tak spisovatelský styl Vančurův. Vyvodil jsem z toho soudružskou sebekritiku pro sebe důsledky. Nyní již zcela plně chápu ducha doby a nutnost úderného reportážního stylu, který podá události ve své syrovosti a ukáže tak pevnost ducha prostých lidí, kteří svým odhodláním podpořili vládu v jejím úsilí. Díky nim žijeme v této nádherné epoše nových mezilidských vztahů. Na věrové stráži. Jedním z hrdinů všedního dne, takových našich dobrých lidí, byla obsluha čerpací stanice v Novém Jičíně, která viděla, jak muži bez respirátorů vchází dovnitř. Naštěstí v blízkosti byla hlídka policie, která zahlédla vyděšenou ženu běžící k ním a ochotně přijala její oznámení. Díky pomoci ministerstva vnitřního pořádku jsme policistu z tehdejší hlídky vypátrali. Dnes je náměstkem policejního prezidenta pro řízení dodávek pendreků a vládní zmocněnec pro bezpečnostní otázky spojené s přílety komet. Se skromným, mužně okouzujícím úsměvem za sklem skafandru vzpomíná na tehdejší události. Dejme mu slovo. Musel jsem ochránit oběť bezohledného pachatele, který v době, kdy lidé umírali na ulici zasaženi virem, vcházel do vnitřních prostor veřejně přístupného objektu. Pachatelem byl muž středního věku, vysoké robustní postavy a neměl respirátor. Neváhal jsem ani minutu, lidi mohli umírat. My v policii máme heslo pomáhat a chránit. To je pro nás svaté. Vrhl jsem se vpřed, aby ho zastavil. Byl to jen poslanec, takže nikdo moc důležitý, a vyzval jsem ho, ať si okamžitě nasadí roušku. Ty slova si opakuji dodnes. Tehdy mi řekl, že mít respirátor je protiústavní. Vedle něj se válela umírající žena zasažena jeho virovou náloží, plakalo její dítě. Nebylo na co čekat. Nemohl jsem postupovat podle paragrafu 13 zákona o policii. Ignoroval jsem, že se poslanec jasně identifikoval. Pominul jsem to, že poslance tehdy nebylo možné za přestupek zadržet. Ano, zdá se to šokující, ale tehdy nakažení druhého člověka smrtelnou chorobou byl jen přestupek. Prostě jsem šel po něm, nemohl jsem to nechat jen tak být. Dal jsem mu pokyn úřední osoby, na to jsem ho hned tehdy dostal. Sice to podle tehdejšího práva prý bylo nelegální, ale dobří lidé stáli za mnou a podrželi mě. Tehdy umírala tisícovka lidí denně, nebyl dost rakví a na ulicích stály mrazáky na mrtvoli, jak víme z nezávislých médií. Nemohl jsem stát stranou a nechat se zastavit nějakými platnými zákony. Byl to volný, byl plný virů, tak jsem ho sejmul. Jenom k tomuto dechberoucímu příběhu dodáme, že hrdinovi byl později udělen řád Romana Primuly s rudou stuhou za boj proti viru. Řád byl zaveden na počest mudr Primuly, který zemřel v nemocnici, když mu byl sabotáží falešně diagnostikován koronavirus a v duchu postupu lege artis byl připojen na ventilátor s kyslíkem. Po měsíci na kyslíku tragicky zesnul. Dezinformátoři tehdy tvrdili, že tato historka vznikla později, neboť ve skutečnosti byl ubit při dělení výnosů z kšeftů ve zdravotnictví, protože požadoval příliš velké marže. To byla samozřejmě průhledná lež, neboť jeho pevný charakter a morální stálost nám všem byla, je a bude vzorem. Proč jinak by byl volen do tolika funkcí? Krásná bývalá policistka rozhodně vystupuje na obranu práva. Arcikacíř a arciďábel poslanec Volný zneužíval benevolence našich demokratických institucí. Zaútočil tentokrát na benzínové stanici, ale byl odhalen a zneškodněn, jak jsme měli možnost číst dříve. Poté bylo nutno ujmout se obhajoby policistů, jejíž hrdinský čin nebyl neuvědomělou populací chápán ve správných souvislostech. Dnes se to zdá být divné, ale byla to tragická doba. Ano, vzpomínáte si dobře, drazí čtenáři, jak dnešní ministryně pro lidové soudnictví, soudružka Petra Lhotáková, je vzorem dnešním ženám jako ukázka krásy a stepilosti. Dejme jí tedy slovo. Byla to doba nezodpovědných, cisexuálně heteropatriarchálních mačistů. Ve skutečnosti ten poslanec byl osel s postavou jako obtloustlý vepř, to jsem taky tehdy odvážně veřejně napsala. Nikdy jsem se boje na straně moci a obhajoby vlády nebála. Vedla jsem tehdy poradnu mobbingu a právo jsem znala na úrovni soudce nejvyššího soudu. Tehdy mi pořád volali a chtěli ode mě radit, jak mají řešit zapeklité právní problémy. Ta chodící virová konzerva si snad myslela, že se policista posadí na zadek, že je poslanec. Museli s ním zápasit v regálech a on byl plný virů. Ti hrdinové riskovali život. Byly to doby, kdy se lidé doslova vyžívali v buzeraci a tyranizování policistů, schovávající se za jakási práva a zákony. Navíc jsem se tehdy dobře vyznala v právu okolo osobních dat a proto jsem video s údaji dětí zaslala na orgán na jejich ochranu. Volný na něm cosi kňučel o policejním teroru, ale pokud se dobře pamatuji, zůstalo tam potom tupci několik mrtvých. Upřela na mne přísný pohled přes dvojité sklo úřední přepážky a mně se zmocnila empatická vlna. Rychle jsem se rozpomněl, že se tam opravdu válela těla na parkovišti, jak dokázalo později šetření vedené soudružkou Lhotákovou. Pár konspiračních stroskotanců tvrdilo, že se tehdy nic nestalo, ale ti rychle zmlkli poté, co jeden z nich dostal do životí za popírání. Dnes již chápeme, že není možné takovým způsobem zpochybňovat závěry nezávislého vyšetřování. Benzinka tehdy za oznámení čelila bojkotu nezodpovědných občanů, kteří tam odmítali jezdit tankovat, ale čerpací stanice byla vyvlastněna, přidělena obsluze, která prokázala bdělost, a vládním nařízením bylo přikázáno jezdit tankovat jen na tuto stanici. To se stalo na 6. výročí vítězného února přijetí pandemického zákona. Pokus o zabíjení dětí zastaven. Zákeřnému viru rozvratných právníků zneužívajících advokátní povolání podlehl i ředitel Waldorfské základní a střední školy v Semilech. Dětem povolil chodit bez roušek, odmítl se podílet na testování dětí, které je měl zachránit před houbnou nemocí. Naštěstí tehdy stála na stráži dobrá soudružka starostka. Postavila se na rozhodný odpor a za nedodržování protiepidemických opatření se rozhodla iniciovat odvolání zlovolného ředitele a jen se čekalo na vyjádření hygienické kontroly. Nyní je bývalá starostka ředitelkou Institutu chráněných byster, kde naplňuje svou vizi, kterou vždy byla spolupráce ve všech oblastech od zdravotnictví přes sociální oblasti. V prostém, slušivém igelitovém protivirovém pytli s respirátorem zdobeným stylizovaným tulipánem, nyní genderově správně tuližena nebo tulito, po dlouhých letech vzpomíná, jak to tehdy bylo. Když jsem toho dne šla do úřadu ve svém městě, překračovala jsem několik dětských mrtvolek, se slzou v oku pohlížela, jak městské technické služby vhazují těla do mrazáků. Byly to těžké časy. Dozvěděla jsem se ten den, že ředitel základní školy odmítl provádět testování a dusit děti v rouškách. To, že se mohou udusit koronavirem, ho vůbec nenapadlo. Na úřadě mě čekali usazené matky a zapřísahali mě, abych zachránila jejich děti. Vztahovali ke mně ruce, trhali si roucha, sypali si na hlavu popel a naříkajíce žádali spravedlnost. Chceme, abyste spasila naše nebohá dítka. Jen vy a jenom vy stojíte mezi jejich krásnými životy a ohavnou smrtí. Nemohla jsem dělat nic jiného, než zavolat věrné strážce z hygienické stanice. Byli to naprosto nezávislí odborníci a nic je nemohlo zastavit. Ani soudní rozhodnutí z Německa, které zakázalo všechna opatření ve školách a ve zdůvodnění rozsudku tvrdí, že opatření ničí emocionální vývoj dítěte. Takový nesmysl. Měla jsem proto plnou důvěru v přesný úsudek našeho orgánu na poli hygieny. Musela jsem ty rytíře s horoucími srdci, čistýma rukama a chladnou hlavou obdivovat. Dodnes mám k ním velkou úctu, když si vzpomenu, jak museli v tak těžkých podmínkách pracovat. Po ustavení všečeské mimořádné komise pro boj s virem a odmítači při ministerstvu zdravotnictví už se tyhle případy neopakovaly. Komise v sobě zahrnula výkonnou, soudní i zákonnou pravomoc, což vyřešilo mnoho nejen právních problémů a umožnilo tak efektivní boj s virem. Díky této komisi dnes máme zdarma protivirové pytle pro každého, do kterých se dříve dávaly odpadky. Tak nezodpovědní jsme tehdy byli. Hrozná doba. Končí opravdová žena povzdechem. Co dodat k těmto slovům? Jen to, že se v té době našli extrémisté, kteří toho pomíleného samozvance podpořili, dokonce o něm veřejně rozhlašovali v diskuzích ve stranickém tisku, že je to hrdina. Dokonce i někteří naprosto sobečtí rodiče odmítali děti testovat a tak mu dodávali munici. Chabě se hájil nějakými zákony, právy, úmluvami, ale děti mu hynuli rovnou ve škole. Jistě si vzpomenete na scénu z filmu na motivy tohoto příběhu, natočený místní akční skupinou angažovaných umělců, jak s padoušským zábleskem v očích odkopává dětskou mrtvolku ze schodiště. Scéna se stala ikonickou, podobně jako kočárek na schodišti ve křižníku Potěmkin. Co může vyjadřovat více ducha této umírající staré doby než tento výjev? Spiklenecká skupina se pokouší sabotovat očkování. Bohužel, teď musím vydat svědectví o odvrácené tváři, o antipodech hrdinství opravdových lidí. Byl to tehdy hodně tklivý příběh a odehrává se v době, kdy se vedl rozhodný celoevropský boj o dodávku vakcín proti viru. Každý den stál množství mrtvých. Přesto se našla skupina podvratných živlů, která se snažila zvýšit strach veřejnosti z očkování hrůzyplnými historkami. Nejdřív nenápadně, ale pak se přidala další skupina a bylo jasné, že jde o dobře organizovanou akci. Tehdy tuto subdiverzní hybridní aktivitu vyšetřoval nadporučík Jan Knödelhans, dnešní předseda svazu výrobců konopných lan. Zrovna dokončil očkovací proceduru proti svahilské mutaci a jeho sympaticky namodrelá pokožka se dobře vyjímala v protibakteriálním obleku. Při přístupu k němu se musel absolvovat dvouhodinovou dekontaminaci a desinfekci, ale opatrnosti nikdy není dost. Nové mutace jsou tak zákeřné. Nuže nad praporčíku, čatský hrdino, máte slovo. Byl jsem tehdy na úseku bezpečnosti v dopravě, kde jsem bránil matky z kočárky proti útokům pirátů silnic. Při četbě webového policejního magazínu jsem šťastným omylem zabrousil na článek, kde nějaký anonym popisoval, jak jim umírají chovanci v ústavu po aplikaci vakcíny. Protože jsem dobře znal výmluvy pirátů silnic, hned jsem mozkovým myšlením rozpoznal, že jde o něco podvratného. V televizi jasně říkali, že očkování zachraňuje životy, tak jsem si dal 2 a 2 dohromady, takových 5 čvestek. Šel jsem s tím za svým šéfem a začali jsme na tom pracovat. Pak se objevil druhý článek. Museli jsme zintenzívnit pátrání. Z okresu, ba i z kraje, se na tento případ začali vyptávat. Bylo mi jasné, že to je největší případ mé kariéry. Na základě novely pandemického zákona jsme konečně mohli pozbírat podezřelé. Dezinformační weby tehdy psali, že jsme zatkli víceméně náhodou skupinu, která po zostřeném výslechu vysypala, co jsme chtěli slyšet. Novela pandemického zákona nám dovolovala užít zvláštních metod výslechu, protože přece jde o životy a nemohli jsme se ohlížet na jednotlivce. Pak přišel soud. Přiznání z přípravného řízení hovořila jasnou věcí. Obvinění tehdy dostali vše. Následně obžalovaní u soudu neunesli důkazní břemeno, když měli dokázat svou nevinu. Soud jejich výmluvám neuvěřil a povinný advokát ex offo se taky proti tak jasným důkazům nezmohl na nic. Nemám jedinou pochybnost o tom, že jsme dostali tu správnou skupinu. Proč by jinak vypovídali ve svůj neprospěch? Proti takovému ucelenému logickému řetězci důkazů nelze nic namítnout, jak jistě uznáte. Bylo to opravdové vítězství práva a členové této sabotážní skupiny dnes v nápravných zařízeních vyrábí ventilátory nebo balí vakcíny. Protože se nyní na různé mutace očkujeme každý lichý týden, je to opravdu prospěšná práce. Tak to snad můžeme doufat, že již po těchto Velikonocích se budeme moci setkat ve skupině po dvou při zachování 8-metrové vzdálenosti a použití dekontaminačních procedur, včetně negativních testů na základní sadu virů. Jsem rád, že žiji v tak skvělé době plné bezpečí a vzájemné ohleduplnosti. Děkujeme všem těmto neznámým bojovníkům na protivěrové frontě, kteří pomohli tuto dobu utvořit. Primula a Pfléger mi otevřeli okno do objektivní skutečnosti bezpečného života. Nesednu na lep hlupákům, kteří o nich mluví a nic nevědí, ani inteligentčíkům, kteří radikálníčí na dezinformačních webech. Takový byl můj lid s respirátorem a injekcí. Na jitřní čekal svit, čekal a věřil. Jděte mu z cesty, staví chrám viru prosté doby. Protože se blížíme k závěru, tak zase zvážníme. Poslední příspěvek nám poskytne Jan Campbell. Marnost nad marnost. Název příspěvku představuje výraz pocházející z biblické knihy Kazatel. Cituji. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl kazatel. Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Citátem indikuji, že jakýkoliv vzniklý problém je následkem čehosi nesprávného, špatného počínání a má své příčiny. Prvním úkolem nemocného člověka a tím i společnosti je najít ten bod, kde byla udělána chyba. Pomocí léků člověku, podpůrných vládních a EU programů podnikatelům a včera zveřejněnou vrbětickou pohádku s cestujícími ruskými agenty po Evropě, určenou lidem bez rozumu, lze dosáhnout pouze utlumení projevů, ne však uzdravení. Je pouze otázkou času, kdy dojde ke zhoršení. Plánovaný nedělní příspěvek jsem začal trojitým tvrzením. Za prvé, jestliže si někdo myslí, že COVID-19 je velké nebezpečí, hluboce se mýlí. Za druhé, očekával jsem zrušení návštěvy ministra Hamáčka v Ruské federaci, protože důvody pro a proti návštěvě byly jasně vykonstruované. Za třetí, mutace pravd a lží nedovoluje řídit moderní společnost kategoriemi pravdy a lži. Na toto téma jsem referoval ve čtvrtek během online konference věnované veřejné správě v Ruské federaci. Poté mi intuice napověděla nepokračovat psaní a přečíst si Salon 12.11 z 15.4. Hledání odpovědnosti. Večerní telefonáty čtenářů a známých týkající se tiskové konference premiéra Babiše a ministra Hamáčka, o které jsem nic nevěděl, mě přinutili poohlédnout se do západních a východních médií, abych mohl dát slíbenou krátkou odpověď, potvrzující tři pravdy. Za prvé, jablko nepadá daleko od stromu. USA jsou mistři ve výchově pátých kolon. Za druhé, je na čase si uvědomit v české kotlině i v české kotlině, že existuje existenciální potřeba otevřít dveře politiky, etice a morálce, protože se šíří mnohem více nebezpečný virus, než je ten denně opěvovaný COVID-19. Za třetí, Maxim Gorky podle osobní vzpomínky napsal, politika, kdo by se jí nezabýval, byla a je odporná, protože se v ní prolínají lež, pomluva a násilí. A protože je to pravda, všichni by to měli vědět a uvědomit si výhody kultury práce nad kulturou politiky. Vrbětická pohádka a interpretační a emocionální doprovod nabízející vysvětlení aféry a rozhodnutí občanům splňují definice nového viru, o kterém napíší odděleně. Starý vir, zvaný fake news, se poprvé ukázal veřejnosti v roce 1835 v 6 příspěvcích v New York Sun na téma objevení života na měsíci. Během let mutoval až do dnešní podoby, zatím bez názvu, s pomocí transformovaného kapitalismu do kognitivního. Rychlost pohybu a šíření nového viru, jeho záběr a velikost dezinformačního potenciálu s pomocí umělé inteligence umožňující klamat veřejnost, třepit sociální soudržnost a vést emocionálně nabité občany ke svým řezníkům. To vše nehledě na miliony euro vydaných na studie majících za úkol připravit člověka na obranu před dezinformací, Mimo jiné s pomocí poznání korekčních důkazů. Nový virus, který obsahuje vrbětická pohádka, může nakazit člověka v osobním nebo digitálním kontaktu, včetně internetového botu, je mnohem chytřejší než staronový COVID-19 a proto je i mnohem úspěšnější. Oslabená imunita občanů jako výsledek snah o uzavření společnosti a závislost její velké části, především mladé a střední generace, na platformách umocňují skutečnost, že dějiny a historie jsou plné podvodů, klamů a lží. Platí to bez výjimky i pro českou kotlinu. Nebudu se rozepisovat o příčinách a následcích pro občana, národ a stát, protože i nejnovější česká pohádka, ta vrbětická, pomine, přestože nelze vyloučit, že autoři pohádky četli nebo vzpomněli si na pohádku o červené karkulce. Její autoři, bratři Grimmové, Jákob a Wilhelm, si nemohli ani ve snu představit, že pohádku budou němečtí nacisté považovat za jeden ze symbolů německého lidu, neboť v jejich interpretaci byla zachráněna před zlým židovským vlkem. Dnes jsme trochu dále. Záchrana před ruským medvědem. Proto je potřeba hodnotit vrbětickou pohádku jinak, než je tomu zvykem. Na národní úrovni by měla přinést povýšení panu K. Ovi. Pro trvalé zastrašení zbytku českých rusofilů je potřeba vyhodnotit reakci veřejnosti, která si troufla mimo jiné vyjádřit přání být očkována Sputnikem V a vidět v tendru na Dukovany technicky vyspělý Rosatom. Dorůstajícím a na křesla moci čekajícím politikům, ale i panu prezidentovi pohádka sufluje, jak se mají a budou muset chovat, než se USA, Ruská federace a Čínská lidová republika dohodnou nezničit planetu. Rusům nabízí pohádka mnoho výhod. Za prvé, zdvořile odmítnout účast v tendru na Dukovany a tím dát zelenou společnostem z Francie, Jižní Koreje a USA. Výsledkem bude, že se v České republice nebude nic stavět. Pro informaci uvádím, že Westinghouse Electric Company vznikla roku 1998 odštěpením jaderné divize původního koncernu Westinghouse Electric Corporation a vystřídala několik vlastníků. V roce 2017, kdy ji vlastnila Toshiba, zkrachovala a dnes je jejím největším akcionářem společnost Brookfield Business Partners. Kdo to je, nechci každý zjistí sám. Za druhé, Ruská federace dostala dárek, co se týče vyloučení sabotáží a provokací s vakcínou Sputnik V. Vrbětická pohádka totiž nabízí možnost představit si, co vše mohou autoři pohádky vymyslet. Za třetí, Ruská federace nebude muset vysvětlovat, kdo osvobodil Prahu, až poteče krev a nebude bojovat za svobodu nevděčných potomků. Spojenec USA a NATO jsou již dnes na místě. Za čtvrté, ruský medvěd se dostává do pozice, kdy se jeho protivníci musí rychle seznámit s vedením boje medvědů. A za páté, Ruská federace se dostává do výhodnější pozice ve vztahu k Německu, což brzo pocítí i Česká republika. Skrytý smysl vrbětické pohádky totiž představuje službu slouhů Evropské komise a potažmo Spojených států. Dukovany potřebuje nejen Česká republika, ale i Německo. Proto, až se podepíše smlouva s kýmkoliv ze tří společností, lze očekávat, že kromě znepokojených Němců, milionových záloh a trochu betonu nic neuvidíme. Nelze vyloučit, že se Němci budou muset vydat na cestu spásy Dukovan. Proč? O tom nebudu dnes psát. S pomocí peněz a vlivu v Evropské komisi půjdou k Rosatomu a přinutí vládu České republiky zastavit jadernou elektrárnu Dukovany, samozřejmě i z důvodu bezpečnosti. O suverenitě, o kterou se opírali premiér a ministr na včerejší tiskové konferenci, nebude ani slova. v kontextu neúnavné integrace v Evropské unii a ve stínu COVID-19, ode dneška vrbětické pohádky a dalších v přípravě, se Česká republika konečně zbaví zbytku suverenity a bude moci slavnostně prohlásit se otrokem se všemi jemu vlastními svobodami. Bude požívat milost otrokáře. Ten se vždy postará o otroka, aby neumřel předčasně. Lid bude mít dost času na vzpomínky, nebude blouznit o demokracii, suverenitě a svobodě. Při sklence vína nebo piva bude moci zaspívat si: řekni, kde ty kytky jsou, řekni, kde ti muži jsou. Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou. A to byl závěr dnešního monitoru. Až do pondělí se s vámi loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát. A kde jsou ti vojáci, kde mohou být. Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí,